Kumekucha Afrika.
Nam, zimegonga saa nne usiku hapa jijini Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka mji mkuu wa Marekani. Karibu msikilizaji kwa matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati, sawa na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Tukukaribisha katika matangazo ya leo Alhamisi tarehe 6 Novemba mwaka 2019. Matangazo haya pia nasikika kupitia masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22 pamoja na mitambo ya FM kote Afrika Mashariki na Kati. Karibuni.
Katika Kumekucha Afrika hivi leo, majaji wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa jinai ICC yatarajiwa kutoa hukumu hii leo ya aliyekuwa kiongozi wa waasi nchini DRC, Bosco Ntaganda, maarufu kama The Terminator. Wakazi wa wilaya ya Rushuru walikoathiriwa na vitendo vyake wanasema nini?
Jamaa mingi zimebaki mayatima. Eh, tunaomba hiyo nani mahakama kabisa ya ICC iweze kumhukumu kabisa kikamilifu, au hiyo hukumu hiyo mfano kwa wengine, na hiyo mauaji ya kombe kabisa yasitokee tena.
Na katika habari nyingine, baadhi ya wanasiasa nchini Tanzania sasa wanalitaka bunge kujadili mswada wa dharura kuhusu visa vilivyoripotiwa vya uvunjifu wa sheria katika maeneo mbalimbali ya nchi kuelekea kwa uchaguzi wa mitaa utakaofanyika baadaye mwezi huu. Wachambuzi wana hisia gani?
Haya malalamiko yanahitaji kufanyiwa kazi, kwa maana kumetokea na vituko au vitendo vya kukiuka haki za wagombea. Wakati mwingine huu ni mchakato hasa kwenye wakati wa kujiandikisha.
Ni baadhi tu ya ripoti tulizokuandalia katika matangazo haya ya takriban dakika 30. Tunatumai kwamba utaendelea kuandamana nasi. Matangazo haya pia yanasikika kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Na kabla kukupeleka kwa waandishi wetu kusikia yalojiri, tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Patrick Nduwimana.
Watu 37 waliuawa jana, wengine 60 wakajeruhiwa katika shambulio la watu wenye silaha dhidi ya msafara wa magari yaliokuwa na beba wafanyakazi wa kampuni ya Canada itwayo Semafo, ambayo ina mgodi wa dhahabu mashariki mwa Burkina Faso. Semafo imesema katika taarifa yake kwamba shambulio hilo dhidi ya msafara wa basi tano zilizokuwa zimelindwa na wanajeshi lilitokea umbali wa kilomita 40 na mgodi wake wa mji wa Bungu katika jimbo la mashariki, na kuongeza kuwa majeraha yalikuwa mengi. Mwaka uliopita kampuni ya Semafo iliimarisha usalama baada ya makundi yenye silaha kufanya mashambulizi karibu na migodi yake miwili mikubwa. Hili ni shambulizi baya kuwahi kutokea katika miaka ya hivi karibuni, ambapo jeshi la Burkina Faso limekuwa likijaribu kukomesha mauaji yanayotekelezwa na makundi ya wanamgambo wa Kiislamu. Marekani imeanza tena kupokea wakimbizi kutoka nchi za kigeni baada ya zoezi hilo kucheleweshwa kwa zaidi ya mwezi mmoja kufuatia sera ya Rais Donald Trump ya kupunguza idadi ya wahamiaji wanaoingia nchini humo kuomba hifadhi. Wizara ya Mambo ya Nje imesema kwamba wakimbizi 199 kutoka nchi 13 waliwasili Jumanne wiki hii. Mwishoni mwa mwezi Septemba, utawala wa Trump ulitangaza kwamba wangepokelewa wakimbizi 1018 tu, ikiwa ni kiwango cha chini sana katika historia ya Marekani ya kupokea wakimbizi. Rais wa China Xi Jinping na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron Jumatano walikubaliana kwa pamoja kuendelea kuunga mkono mkataba wa mjini Paris wa kuhifadhi mazingira baada ya Marekani kutangaza wiki hii kwamba imejiondoa rasmi kwenye mkataba huo. Xi na Macron walisema kuwa mkataba huo hauwezi kuvunjwa. Viongozi hao wametoa taarifa hiyo mwishoni mwa ziara ya siku mbili ya Rais Emmanuel Macron huko China. Macron na Xi walijadili pia ushirikiano wa biashara kati ya nchi zao pamoja na suala la mpango wa nyuklia wa Iran. Mataifa yaliyoendelea kiviwanda yalielezea masikitiko na wasiwasi baada ya Rais Trump kuchukua uamuzi wa kuiondoa Marekani kwenye mkataba huo. Marekani ndilo taifa pekee lililoendelea kiviwanda ambalo limejiondoa kwenye mkataba wa mjini Paris uliosainiwa mwaka 2015 kwa lengo la kupunguza viwango vya joto duniani vinavyosababishwa na gesi chafu inayozalishwa na viwanda. Mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kimataifa ya makosa ya jinai ICC Fatou Bensouda ameliambia baraza la usalama la Umoja Mataifa kwamba watekelezaji wa uhalifu mbaya duniani wanapata nguvu hata zaidi pale wanapofahamu kwamba kamwe hawawezi kukamatwa wala kufuatiliwa kisheria. BMJ Muridhi anayo ripoti kamili.
Bensouda ambaye alikuwa akilihutubia baraza hilo kuhusu hali ilivyo nchini Libya kwa kuzingatia azimio nambari 1970 lililopitishwa na baraza hilo mnamo mwaka 2011 alisema wahalifu hao wanaendelea kutekeleza mauaji ya kiholela pasina kujali kwamba kuna mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa jinai. Alitolea mfano wa Libya ambako alisema kwamba watuhumiwa watatu wa uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu bado hawajafikishwa mbele ya ICC, lakini mahakama hiyo ina taarifa za uhakika kuhusu pahali walipo kwa hivi sasa. Hati za kukamatwa kwa watu hao na kufikishwa mbele ya mahakama hiyo zilitolewa mwaka 2011 ambapo Bensouda alisema kutotekelezwa kwa amri hiyo ya mahakama kunasababisha waathirika wa vitendo vya uhalifu kushindwa kupata haki yao ya kisheria. Hotuba hiyo iliyotolewa jana Jumatano ilikuwa ya 8 ya mwendesha mashtaka huyo mkuu wa ICC tangu baraza hilo la usalama la Umoja wa Mataifa kupitisha azimio hilo la mwaka 2011 likiridhia kwamba kesi kuhusu Libya iwasilishwe mbele ya mahakama hiyo ya kimataifa.
Matangazo ya Kumekucha Afrika endelea kufikia kutoka studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mexico jana imedai kwamba genge la kuuza dawa za kulevya liitwalo La Linea ndilo liliua Wamarekani 9 waumini wa dhehebu la Mormon kwa kufikiria kwamba ni mahasimu wao. Wanawake watatu na watoto 6 ambao wana uraia wa Marekani na Mexico waliuawa Jumatano wakati gari lao lilishambuliwa kwa risasi walipokuwa wakisafiri kwenye barabara ya kijijini iliyoko kati ya majimbo ya Sonora na Chihuahua ambayo yapo karibu na mpaka wa Marekani. Mkuu wa majeshi ya Mexico Homero Mendoza amesema viongozi wana uhakika mauaji hayo yalitekelezwa na genge la La Linea lenye ngome katika jimbo la Chihuahua. Lakini jamaa wa wahanga hao wanapinga madai ya viongozi wa Mexico na kusema familia yao ililengwa kwa makusudi. Mwenyekiti wa kamati ya ujasusi katika baraza la wawakilishi la Marekani Adam Schiff amesema kwamba kuanzia wiki ijayo wa Marekani watapata fursa ya kuwasikiliza mashahidi katika uchunguzi unaoendelea wa kumfungulia mashtaka ya kumuondoa madarakani Rais Donald Trump. Schiff amesema baada ya wiki kadhaa ya vikao vya faraha vya kuwasikiliza mashahidi, sasa raia wa Marekani watapewa nafasi ya kuchukua maamuzi dhidi ya Rais Trump. Anasema ushahidi waliopata hadi sasa unaonyesha wazi kwamba Trump aliishinikiza Ukraine kumchunguza mpinzani wake makamu wa zamani wa Rais Joe Biden ili iweze kupata msaada wa kijeshi wa Marekani wenye thamani ya dola milioni 391. Jumatano ijayo, kamati ya ujasusi kwenye baraza la wakilishi itamsikiliza Bill Taylor, balozi wa Marekani nchini Ukraine, pamoja na kaimu waziri wa mambo ya nje George Kent. Trump ameendelea kukosoa uchunguzi dhidi yake, akisema mazungumzo yake ya simu na rais wa Ukraine yalikuwa sahihi na kwamba hakulazimisha lolote kwa rais wa Ukraine kwa manufaa yake binafsi.
Barabara kabisa. Iwapo msikilizaji ndio kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika mjini Washington DC. Kufuatia taarifa ya jaji mkuu wa Kenya David Maraga akidai kwamba shughuli za mahakama nchini humo zimedumazwa na ukosefu wa fedha na kushutumu baadhi ya viongozi akisema kwamba wanapanga njama za kumuondoa ofisini, baadhi ya maafisa wa ngazi za juu katika serikali ya Rais Uhuru Kenyatta wameeleza kutamaushwa kwao na kumkosoa vikali jaji huyo. Kufuatia hayo, nimezungumza na Huba Abdi, mwandishi wetu akiwa Nairobi, na kwanza nikamuuliza raia wa kawaida wamechukuliaje mvutano uliopo kati ya mahakama na serikali kuu.
Kauli yake ilizua hisia mseto sana miongoni mwa Wakenya. Labda nikizungumzia kwanza kwa Wakenya, Wakenya wengi waliona kwamba haifai kwa idara ambayo inashikilia sana mambo ya haki na mambo wajibikaji kuachiliwa vile ama kukosa kupatiwa fedha zaidi ili kuendelea na kazi yake. Na pia nilipata fursa ya kuzungumza na mtu mmoja ambaye alikuwa miongoni mwa watu ambao waliandika katiba ya sasa, na anasema kuwa kiongozi kama yule ambaye ni rais wa mahakama kuwekwa kando au kusukumwa kando inaonyesha kuna matatizo kati ya ofisi ya rais, ofisi idara ya mahakama na vile vile bunge. Kwa hivyo hisia mseto imekuwa ikitokea sana hapa nchini Kenya, na wengi wanataka mahakama ipatiwe nguvu zaidi, hasa kumekuwa na kesi za ufisadi na kesi hizi zinaonekana kushindwa kwa sababu ya fedha na vile vile kuingiliwa na watu ambao kama vile wanasiasa.
Na unazungumzia wanasiasa, na baadhi ya mambo aliyoyasema Jaji Maraga ni kwamba serikali hata ingawa hakutaja moja kwa moja, lakini amesema kwamba wanataka, kuna watu wanataka aondoke ofisini. Walengwa hapa tuseme ni upande labda wa bunge na vile vile upande wa serikali kuu. Kuna lolote ambalo limesemwa na maafisa wa serikali ya Uhuru Kenyatta?
Na tulijaribu kupata fursa ya kuzungumza na watu wa serikali ya Jubilee lakini hatukufua dafu, japo wadadisi wa masuala ya kisiasa wanasema huenda matamshi ya Rais Uhuru Kenyatta wakati ushindi wake wa mwaka 2017 uchaguzi, wakati wa uchaguzi wa mwaka 2017 ulipobadilishwa na mahakama ya juu, na matamshi yake ya kusema kuwa we shall revisit, huenda ni kuwa sasa yanatekelezwa kwa sasa. Japo Rais Uhuru Kenyatta hapo juzi alipokuwa anazungumza katika hafla ya walipa ushuru, alionekana kumtaka jaji wa mahakama kuu David Maraga kufanya bidii sana katika kuwakabili wafisadi. Sasa Wakenya wanashindwa. Juzi alizungumza kuwa anadhulumiwa au anasukumwa sana kwenye ukuta na ananyimwa fedha za kutekeleza kazi, lakini tena leo hii rais anaonekana akizungumza na kusema kuwa wafisadi wakamatwe na kufunguliwa mashtaka.
Na je, wizara ya fedha ambayo ndiyo inaratibu mipango hususan katika kuhakikisha kwamba mipango yote inagharamiwa, waziri wake amezungumza hapo Kenya?
Naam, amezungumza na vyombo vya habari, na alivyozungumza imekinzana na alivyozungumza jaji mkuu, kwa sababu anasema walikuwa wakuwe na mkutano kuzungumza jinsi ambavyo fedha ambazo zimepunguzwa inaweza kuongezwa labda kwa kiasi kidogo. Na pia anasema kuwa sio idara tu ya mahakama ambapo pesa imepunguzwa, idara nyingi za serikali pesa zimepunguzwa. Kwa hivyo alitamani sana wangeketi chini kabla ya bwana Maraga kutoka na kuzungumza na wanahabari, kwa sababu ilikuwa ni waketi chini wazungumzi waone njia mwafaka ya kuhakikisha kuwa shughuli za idara mahakama hazisimami.
Ni mwandishi wetu Huba Abdi akizungumza nasi moja kwa moja kutoka mji mkuu wa Kenya, Nairobi. Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Patrick Ndwimana muda mfupi ujao anda kusomea habari zaidi za dunia.
Ubalozi wa Marekani mjini Baghdad jana uliomba viongozi wa Iraki kuanza mazungumzo na wawakilishi wa makundi yanayoandamana dhidi ya serikali. Maandamano hayo ambayo yamekuwa yakiendelea kwa wiki kadhaa sasa ndiyo makubwa zaidi ndani ya kipindi cha miongo kadhaa. Tangu mapema mwezi Oktoba, maandamano ya kupinga utawala wa Iraki ukishtumiwa kuhusika na ufisadi yamekuwa yakifanyika mjini Baghdad na maeneo mengine ya nchi. Taarifa ya ubalozi wa Marekani imelaani mauaji na utekaji nyara wa waandamanaji na vitisho dhidi ya uhuru wa kutoa maoni. Ubalozi huo umesema kuna ulazima wananchi wa Iraq wawe huru kujiamulia wenyewe mustakabali wa taifa lao. Watu zaidi ya 260 wameuawa na polisi tangu maandamano kuzuka. Rais Donald Trump amesema jana alifanya mazungumzo mazuri kwenye White House na wawakilishi wa serikali za Misri, Ethiopia na Sudan juu ya mzozo wa maji ya mto Nile unaotumiwa na nchi hizo tatu. Kiini cha mzozo huo ni mradi wa Ethiopia wa kutaka kujenga bwawa kubwa la umeme ambalo ujenzi wake utagharimu dola bilioni 4 na kuiwezesha Ethiopia kupata umeme wa kutosha. Lakini Misri inasema ujenzi wa bwawa hilo utapunguza sana maji ya mto Nile ambayo yanatumiwa na raia wake kwa kiasi cha 90%. Baada ya mkutano huo, mawaziri Sameh Hassan Shukri wa Misri, Gedu Andagachu wa Ethiopia na Asma Mohamed Abdallah wa Sudan wamejikubalisha kufikia mkataba mzuri wa ushirikiano wa kudumu ambao utanufaisha pande zote ifikapo tarehe 15 Januari mwaka ujao 2020.
Namna msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa Washington, ukiwa nami BMJ Mridhi na Patrick Nduimana. Turejee kwa waandishi wetu. Majaji wa mahakama ya kimataifa ya jinai ICC mjini The Hague leo wanatarajiwa kumhukumu aliyekuwa kiongozi wa waasi nchini Congo, Jenerali Bosco Ntaganda, maarufu kama Terminita, ambaye mwezi Julai mwaka huu alipatikana na hatia makosa 18 ikiwa ni pamoja na mauaji ya watu kiholela raia wa Kivu Kaskazini, hasa maeneo ambako Jenerali Ntaganda aliwaongoza waasi. Wamekuwa kifuatilia kwa karibu kesi hiyo iliyoanza mwaka 2015. Mwandishi wetu Austria Malivika amezungumza na baadhi yao wanaosema kwamba wangependa kuona vifungo virefu vikitolewa.
Mambo ambayo Bosco Ntaganda alifanya hapa mjini Kiwanja ni mengi sana. Hatuwezi kusahau mwaka 2008 wakati walipoingia hapa mjini, walifanya mauaji ya kiolela.
Bieferu Kerwa, mmoja wa wananchi hapa Kiwanja wilayani Ruchuru, eneo hili la Kivu Kaskazini, eneo ambalo lilishuhudia mauaji wakati wa Bosco Ntaganda pamoja naye Laura Kunda, hasa watu wengi kuuliwa na askari wa Ntaganda wakisema ni wapiganaji maimai.
Walifanya mauaji ya kiolela. Watu walifariki kiovyo. Hata mjini sahi kunapatikana mifupa mingi, mabaki ya mili ambayo ilibaki hapa, na jamaa mingi zimebaki mayatima.
Sasa mnataka nini kifanyike kwa?
Tunaomba hiyo nani mahakama kabisa ya makubwa ya nani ya ICC iweze kumhukumu kabisa kikamilifu, au hiyo hukumu hiyo mfano kwa wengine, na hiyo mauaji ya kombe kabisa yasitokee tena, yawe fundisho kwa wengine.
Wananchi wengi katika eneo hili la Kiwanja pamoja na Ruchuru waomba serikali kuwajibika, hasa kuwasaidia wananchi waliohasirika wakati wa vita eneo hili.
Babo leta nji na yeye kenye itamwambia sema siongezake, sitasema ni mhukumu si hatarudi. Na mimi sikwe mtafanya kosa yake na mimi pia kwa wengine kosa.
Sasa leo unajisikiaje baada ya kupoteza mtoto wako?
Mtoto wangu. Nilihombaga, nilihombaga baba.
Mama Caroline akiwa na miaka 75 na mtoto wake akiwa aliuliwa wakati wa mapigano.
Mtoto wangu ndio nyari kwa gana nisaidia sana. Tangia kufie kwenda kudawa mimi na kusaga kunilipia dawa. Bwanangu naye kufaga zamani.
Lakini aliuliwa na amezikwa katika upango wake.
Niko hapa na tunateseka na watoto mnyumba. Njenzi alikuaga nguzo ya mwingine yetu.
Katika kata hii ya Ubungo, katika mji mdogo wa Kiwanja, mama huyu anakumbuka namna mtoto wake alivyokuwa akimsaidia.
Ile masasi ilitokeaga hapa kumulima na iko inashuka. Ile siku mimi nilikuaga mgonjwa na niko kwa hospitali na natoka kuniona. Leo nikasikia mungusiku kubati wanakimbiria kwa hospitali kwenye tuko. Na kwa mwasubuhi nikasikia wananiambia se mtoto wangu kwa rikufa na mtoto. Na mkazana hako na alirungula, lishasiri munguza mkono. Yeba ni mweba kwa hospitali. Wakakua nikamata kutaenda kumaziko.
Wananchi wakisubiri ICC leo hii kuhusu kesi ya Ntaganda ambaye yuko mahakamani kufuatia machafuko pa Ituri ambako watu wengi waliuliwa na wengine kuingizwa katika jeshi wakiwa watoto.
Tumeshikaga hapa na mtoto.
Ntaganda alikwenda ICC baada ya mapigano makali kati ya kundi la M23 pa Kibumba, Kivu Kaskazini. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Kiwanja, Ruchuru.
Bila shaka tutasubiri kuona ni nini ambacho ICC watasema hivi leo. Baadhi ya wanasiasa nchini Tanzania wamelitaka bunge kujadili kwa kina kile kinachoelezwa kuwa ni sintofahamu katika mchakato wa matayarisho ya uchaguzi wa serikali za mitaa nchini kote utakaofanyika tarehe 24 mwezi huu. Kati yao wanasema vyama vya upinzani vinaendelea kukandamizwa kote nchini na hivyo kutokuwa na nafasi sawa kwenye uchaguzi huo wa serikali za mitaa. Kufuatia hayo, mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa nchini humo Majid Mjengwa, na akaanza kwa kumuuliza ni nini hasa kinasababisha suala la uchaguzi huo wa mwaka huu kuwa na utata mkubwa.
Kwanza kabisa lina historia ya tangu tulipoingia kwenye mfumo wa vyama vingi mwaka 92 mwezi Julai. Uchaguzi wa kwanza wa serikali za mitaa kabla ule uchaguzi mkuu wa vyama vingi wa mwaka 95 kwa mara ya pili, baada ya 65 kufutwa kwa vyama vya siasa kabaki na chama kimoja, ulianza 94 na uchaguzi wa serikali za mitaa kabla wa 95 wa rais na wabunge na madiwani. Kulikuwa na changamoto, tukisoma historia tisini na wengine tulikuwepo, 94 kulikuwa changamoto nyingi, na wakati huo idadi ya wapiga kura, idadi ya Watanzania ilikuwa ndogo. Tanzania ni nchi kubwa, huwezi ukalinganisha na nchi nyingine ndogo ndogo. Uchaguzi wowote ule utakaofanyika Tanzania, tunaona hapo changamoto kwenye chaguzi za mpira tu, lakini hata kwenye chaguzi kubwa zote zile zinazohusisha watu. Na unaposema serikali za mitaa, ina maana waliko watu mtaani, lazima kutakuwa na changamoto nyingi tu, na itachukua muda mrefu kukomaa na kujenga mifumo ambayo itakuwa imepunguza, haitamaliza zile changamoto. Kwa hiyo mimi wakati namsikiliza Waziri Jafo, baadhi yake alikuwa yanajitosheleza kwa maana ya kwamba serikali kama wizara imepokea, inafanyia kazi, na hilo ni ishara ya kwanza kwamba kuna dhamira kufanyia kazi. Lakini tukubali pia kwamba kumekuwa na maeneo ambayo haya malalamiko yanahitaji kufanyiwa kazi, kwa maana kumetokea na vituko au vitendo vya kukiuka haki za wagombea. Wakati mwingine huu ni mchakato hata kwenye wakati wa kujiandikisha, lakini Tanzania ni kubwa, bado kuna maeneo mengi kwa taratibu na hali imekwenda vizuri. Sasa kama ni nchi kubwa yenye maeneo mengi, yaangaliwe hayo maeneo ambayo kumekuwa na changamoto, ili wale ambao kama wanavyosema vijana wamekosa haki zao watendewe haki, kiwemo kamati ya rufaa kupitia rufaa zao, ili waweze kurudishiwa haki zao kama watakuwa wamepokwa isivyo na taratibu. Lakini uchaguzi huu una umuhimu sana kwa chama chochote cha siasa kama kina dhamira ya kushiriki uchaguzi ujao, uchaguzi mkuu, kuweza kuona kwamba kitu gani kinachotoka hapa kinaweza kikatoa ishara ya matokeo ya uchaguzi mkuu ujao. Kwa ni uchaguzi muhimu sana, kwa sababu unahusu wapiga kura kule waliko, na haya yanayotokea si ajabu hata kidogo.
Ni mchambuzi wa masuala ya siasa za Tanzania Majid Mjengwa akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam. Kwingineko ni kwamba watafiti viziwani Zanzibar wanatumia ndege zisizoendeshwa na rubani maarufu drones kwa lugha ya Kiingereza kufanya majaribio ya kunyunyizia dawa aina ya Aftwain inayoharibu mazao ya mbu katika jitihada za kuzuia maambukizi ya ugonjwa wa malaria. Unyunyiziaji huo kwa sasa unafanyika kwenye mashamba ya mpunga ambako kwa kawaida mbu wengi hupatikana na kuzaana kwa haraka. Kenneth Bwire anayo ripoti kamili.
Dawa hiyo ya majimaji ambayo imefanyiwa utafiti katika maabara bila kutumika katika siku za hapo nyuma, hufunika maji kwa kuweka safu nyembamba sana inayoharibu mabuu ya mbu kwa kuua mayai ya mbu hao. Mashamba ya mpunga ndio sehemu mbu aina ya Anopheles wanaosambaza malaria hutumia kuzaana. Umoja wa Mataifa unasema malaria huua mtoto mmoja kila dakika na huchangia vifo vya 75% ya watoto walio na umri wa chini ya miaka 5 kote duniani. Professor Wolfgang Richard Mkabana ni mwanasayansi anayefanya utafiti kuhusu malaria. Anasema matumizi ya ndege zisizoendeshwa na rubani itasaidia sana kupambana na malaria hasa kwa kuzingatia kwamba gharama yake ni ndogo na rahisi kutumia katika sehemu zinazotegemea kilimo cha unyunyuziaji.
As you can see the way the paddies look like.
Jinsi unavyoona mashamba ya mpunga yalivyo, ni vigumu sana kutembea ndani na kunyunyuzia dawa. Kwa hivyo ni muhimu uwe na kitu kinachoweza kusaidia kunyunyuzia dawa juu ya maji ili dawa isambae na kufanikisha kazi unayotaka.
Kulingana na shirika la afya duniani WHO, nchi zilizo kusini mwa jangwa la Sahara zinaripoti asilimia 90 ya vifo kutokana na malaria. Nchini Tanzania, watu 70,000 huaga dunia kila mwaka kutokana na malaria. Watafiti kuhusu ugonjwa huo wanasema watafanya ukaguzi aina ya mbu walio katika sehemu wanayofanya utafiti kabla ya kuanza kunyunyizia dawa na baada ya zoezi hilo ili kujua ufanisi wa utafiti wao, anavyosema Dr. Bartnolds, mwanasayansi wa kupambana na malaria.
Mara tukisha wadhibiti hapa mbu, tutakuwa tumefanikiwa kupunguza idadi wanaofika nyumba za watu na kusambaza malaria. Kwa hivyo, lengo ni kuwadhibiti kutoka mahala wanakotokea.
Baada ya utafiti huo wa majaribio visiwani Zanzibar, watafiti wanalenga kuchapisha matokeo yake katika jarida litakalotumika na wanasayansi wengine katika kupanua utafiti na kukabiliana na malaria.
If this goes well and we get good results from this trial,
iwapo utafiti huu utafanikiwa, huenda kutumia teknolojia hii katika nchi zingine za Afrika ambako shughuli za kilimo kama hii hufanyika ili kukabiliana na malaria.
Watafiti wanasema walichagua visiwa vya Zanzibar kwa utafiti huu wa majaribio kwa sababu ya kuwepo sheria zinazoruhusu matumizi ya ndege zisizoendeshwa na rubani, yani drones. Malawi ni mojawapo ya nchi za Afrika ambazo zinatumia ndege zisizoendeshwa na rubani kunyunyuzia dawa aina ya Quatin katika kupambana na mbu wanaosababisha malaria.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Na matangazo hayo utaweza kuyapata kama ulivyosikia hapo Mwamoyo Hamza akikueleza siku ya Ijumaa utapata kushiriki katika Live Talk, utoe maoni yako. Kumbuka kwamba unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa VOA. Kuwakumbusha tu ni kwamba matangazo haya yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio Kenya 107.5 Nairobi, 107.8 Mombasa, Coconut 100.9 FM Zanzibar, na Baraka FM huko Mombasa, kati ya mashirika mengine tunaoshirikiana nao. Muda mfupi ujao basi tutafunga kwa kusikiliza muktasari wa habari kutoka kwa Patrick Nduimana.
Watu 37 waliuawa jana, wengine 60 wakajeruhiwa katika shambulio la watu wenye silaha dhidi ya msafara wa magari yaliokuwa yanabeba wafanyakazi wa kampuni ya Canada itwayo Semafo ambayo ina mgodi wa dhahabu mashariki mwa Burkina Faso. Mexico jana imedai kwamba genge la kuuza dawa za kulevya liitwalo La Linea ndilo liliua Wamarekani 9 waumini wa dhehebu la Mormon kwa kufikiria kwamba ni mahasimu wao. Marekani imeanza tena kupokea wakimbizi kutoka nchi za kigeni baada ya zoezi hilo kucheleweshwa kwa zaidi ya mwezi mmoja kufuatia sera ya Rais Donald Trump ya kupunguza idadi ya wahamiaji wanaoingia nchini humo kuomba hifadhi. Wizara ya Mambo ya Nje imesema kwamba wakimbizi 199 kutoka nchi 13 waliwasili Jumanne wiki hii. Rais wa China Xi Jinping na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron Jumatano walikubaliana kwa pamoja kuendelea kuunga mkono mkataba wa mjini Paris wa kuhifadhi mazingira baada ya Marekani kutangaza wiki hii kwamba imejiondoa rasmi kwenye mkataba huo. Xi na Macron walisema kuwa mkataba huo hauwezi kuvunjika kamwe. Ubalozi wa Marekani mjini Baghdad jana uliomba viongozi wa Iraq kuanza mazungumzo na wawakilishi wa makundi yanayoandamana dhidi ya serikali. Maandamano hayo ambayo yamekuwa yakiendelea kwa wiki kadhaa ndio makubwa zaidi ndani ya kipindi cha miongo kadhaa.
Na kwa hizo habari tunatamatisha matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya pamoja na mwelekezi CD, jina langu ni BMJ Mridhi na nimeshirikiana na Patrick Ndwimana. Tunakutakia asubuhi na siku njema kutoka hapa Washington.